Jan 2. kapitola od 1. verše. Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské. Byla tam Ježíšova matka, na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšova matka Ježíšovi, už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mě žádáš, ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 10 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu, proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli, zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno pro tuto chvíli, až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káni Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu a jeho učeníci v něho uvěřili. Ten oddíl je takový jednoznačný, jednoduchý. Žádné hluboké myšlenky, žádné teologické hloubky, když se z toho pokouší kazatelé vydolovat něco hlubšího. Třeba znáte možná písničku Sláti Karáska, je to nejlepší víno až na konec. Nečekej v životě, na konci bude to nejhorší. V Káni Galilejské měli to nejlepší až na konci. Taky v tvém životě může být to nejlepší až na konci. Ale to tam není, to je všechno jako domyšleno, že jo? Proč? Protože čteme Bibli a chceme, nebo očekáváme, že tam bude vždycky nějaká hloubka, něco opravdu takového hodného k pitvání, k rozpitvávání, k nějakému přemýšlení. Tady moc nic není. Já rád čtu Evangelia tak, jako snažím se jednoduše. Snažím se to číst jako ušima těch posluchačů, kteří to slyšeli a nebyli to vzdělaní příliš lidé, kteří by se zaměstnávali diskuzemi, disputacemi, přemýšlením. Většinou to byli lidé, kteří byli rádi, že tak nějak uživí, že se jim nebude dařit úplně zlé. Měli se dost jak ohánět a co dělat. A tak si říkám, proč Ježíš by jim předkládal nějaké hluboké věci, nějaké pro ně velmi složité. On jim to přece říká tak, aby rozuměli. Tak to je jenom takový, jakože že jsem se i k tomuhle pokoušel tak přistupovat tak nějak jednoduše. A uvědomil jsem si, že to je vlastně příběh, na konci napsáno, že v něj uvěřili, že je adresováno lidem, kteří si mysleli, že vlastně je tam jenom jako host a vlastně něm nečekali nebo neobjevovali Božího syna nebo někoho. A tam se stalo, že uvěřili. A byli tam lidé, jako na každé svatbě, kteří vlastně žádnou pomoc moc nepotřebovali. Není tam ani jeden nemocný, ani jeden chudý, ani jeden nešťastný. Všichni mají naopak slavnostní náladu, jsou pěkně oblečení, nic jim neschází, stoly jsou plné jídla, víno teče proudem a slaví se svatba. A ta slova, která tam zazní, dochází jim víno, jsou řečena tak trošku mimochodem. Jako když někdo řekne třeba při velké akci tady, mělo by se to uklidit. A nečeká, že se vezme koště a hnedka začnou všichni uklízet. Jako mimochodem. A tím se vymyká ten příběh ostatním příběhům, protože když čteme Evangelia, tak většinou si pamatujeme, že lidé, kterým Ježíš pomáhal, byli nějak problémoví. Chromí, slepí, kulhaví, malomocní, nebo chudí, nebo hladoví. To je i odpověď Janu Křtiteli, který v jednu chvíli ztrácí víru v Ježíše. A ta odpověď je, tak se podívej. Chromí chodí, slepí vidí, malomocní jsou uzdravováni. A tak jsme tak nějak si zvykli, že se na Ježíše většinou obracejí lidé nešťastní, zklamaní nebo obtížení nějakým hříchem. Jinými slovy, lidé, kteří svůj život nezvládají a nedovedou si pomoci vlastními silami. Podobně tomu tak je i dnes v církvi, v křesťanství, tak nějak svět očekává od křesťanství především tu pomoc těm, kteří potřebují. A skutečně k náboženské víře se nejčastěji utíkají lidé, kteří jsou v nějaké krizi. Trápí se třeba manželství, nemohou mít třeba děti, nebo jim zemřel nějaký blízký člověk, nemají práci, nebo jsou prostě už jenom staří a hledají útěchu ve své samotě. No a Ježíš přišel, aby právě takovým lidem pomohl. To není žádná ostuda mít v životě problém. Ježíš se za nikoho nestydí. Tak jako do nemocnice přichází lidé se svými bolestmi a lékaři je přijmou a nevyčítají jim, jako to, že jim je špatně. Podobně i do církve lidé přicházejí se svými úzkostmi, výčitkami svědomí, nezvládnutými city, samotou, aby tu našli společenství. Od toho tedy církev je a víra v Pána Ježíše Krista tuhle podporu nabízí. Pánu Bohu díky za to. Ale co když je člověk v pohodě? Co když mu nic neschází? Co když je mladý? Co když je zdravý, sebevědomý? Co když má rád svou práci, žije v milující rodině? Prostě nic mu nechybí. Potřebuje i takový člověk Ježíše? Tak jistě, víra se může hodit, kdyby bylo hůř. Ale říkejte to mladému člověku, který nepoznal nemoc a jemuž se ještě nikdy svět nezhroutil, ani jednou, a to třikrát. Třeba si říká, já nepopírám Boha, neříkám, že Pán Bůh není, ale tak ať je, ale já si zatím vystačím sám. Tak možná ho pravděpodobně někdy budu potřebovat. No ale nejlepší je, když si své problémy vyřeším a umím vyřešit sám. No, řekněte sami, nač by takový člověk chodil do církve, chodil do obecenství věřících, když si může celou neděli pouštět filmy nebo jet na výlet. A proto to první znamení, o kterém čteme a které Jan zařadil jako první, které Ježíš učinil, aby v něho lidé uvěřili, je adresováno lidem na svatbě. Adresováno lidem, kteří nepřišli, aby prosili o nějakou pomoc. Naopak. Jsou to lidé, kteří nepotřebují pomoc. Není tam ani jeden nemocný, ani jeden chudý, ani jeden nešťastný. Mají slavnostní náladu, jak už jsem říkal, jsou pěkně oblečení, slaví svatbu. To je okamžik, kdy se člověk cítí na vrcholu svých sil. Rodiče jsou pyšní na své dospělé děti, muž je šťastný, z krásy své ženy. Žena se těší, že se již brzy stane matkou a dá světu nový život. Svatba se připravuje několik měsíců dopředu a je to akce, na které se rozhodně nešetří. Tenkrát i dnes je to pořád stejný. No a tu se přihodí ta nemilá věc. Dojde víno. No ale přece svět nekončí, nebo svět se nehroutí, když dojde víno. Tak někdo asi udělal špatnou objednávku, možná přišlo víc hostů, než se čekalo. Každopádně hrozí velká ostuda a trapasto, ano, ale nic, co by nepřežili. Nic, co by prostě, ono se z toho říká, ano, to by bylo trapas a to by se říkalo ještě desítky let a byly by znemožnění, vůbec ne. To není pravda, vůbec by ne. No tak to by se smáli lidi, jak se to stane. Se to stalo jim, příště se to stane někomu jiným. Každému z nás se stalo něco podobného. Jedete třeba do centra Prahy na promoci a najednou je ucpaná silnice totálně. Máte prostě čas a... Co vám se to stalo?
příbuzným.
Příbuzným. To tak. Nebo máte mít někde přednášku a zapomnete si na jenom notebook nebo ten papír prostě doma. Kyrky zná, Tomáš zná.
Zůstalo mě.
Nebo spoléháte na někoho. Na někoho, že něco zařídí, je to domluvený, ještě mu to ráno zopakujete, a jo, počítám s tím, neboj se, nestarej se. Jo. Pak přijde v zaměstnání nebo někde prostě nějaký jiný myšlenky úplně něco to a zapomene. Možná se někomu stalo, že šel nakoupit a teďka tam vyložil na ten půl všechno, nebo na ten pás a čím budu platit? Je to mám karta někde? No, nemáte peníze. Tak a těmhle všem věcem se smějete, ano. Možná v tu chvíli ne, v tu chvíli je člověk úplně spocen až na zádech, ale v podstatě vidíte sami tou naší společnou reakcí, že se tomu dá potom zasmát. Někdy je to smůla, často pěkná ostuda, často jindy nám něco důležitého uteče a už nikdy se nevrátí, ale dá se to přežít. A ukazuje to, jak křehké jsou naše životy. Zrovna na svatbě bychom chtěli, aby všechno fungovalo, každý příbor, kytička má být na své místě a místo toho najednou je to jinak. To znamená, že nikdo z nás nemá věci, své věci pevně v rukou. Nikdo z nás nevyřeší všechno. Kání Galilejské se schyluje k velké ostudě a je tu Ježíš a je tu jenom pro chromé a je tu jenom pro zoufalé. A je to jenom proto, když už opravdu není jak ty věci řešit? Ne. Je tady i kvůli svatebním hostům. Někdo by mohl říci, a má měl by pravdu, jsou horší věci než nedostatek vína. A má pravdu. Ten příběh chce ukázat, že Ježíš nás nepřišel tahat pouze z nejhoršího. Ale přišel dát radost a sílu, která nám došla, tak jako to víno, a stále dochází. Pán Ježíš tu není jenom pro zoufalce, ale i pro ty, kteří poctivě udělali, co mohli, a hod, to nám nevyšlo, úplně všechno perfektně. Ježíš není jenom dárce života a dárce zdraví, ale je i dárce radosti. To je moc důležité si zopakovat. Není jenom dárce života a zdraví, ale je i dárce radosti. I zachránce před ostudou. Svatba v Káni proběhne a většina hostů si ani nevšimne, že mohli zůstat na suchu. A tak je to i v našem životě. Kolikrát ani nevíme, co všechno za nás Ježíš zařídil a v čem nás podržel. Myslíme si, že všechno funguje a místo toho Pán Bůh skrytě pracuje za nás. Náš život stojí na jeho pomoci i tam, kde to ani netušíme. Ten ženich, není tam jeho jméno, to je dobře, protože o toho ženicha ani nešlo. Ženich vůbec ani nevěděl, že dochází víno. A vůbec ani nevěděl, kde se vzalo nějaké jiné víno. A vůbec ani nevěděl, že někdo tam udělal zázrak. Ale učedníci to věděli a proto uvěřili. Pán Ježíš se nechlubí a nepřipomíná. Slouží a mlčí. A každému, kdo se pozorně dívá a není pyšný, postupně dochází, za co všechno může být vděčný. Ještě bych chtěl poukázat v tom příběhu na starostlivou ženu. Shodou okolností je to Ježíšova matka. Neobjeví se tu její jméno Marie, což naznačuje, že zde vystupuje nikoli sama za sebe, ale jako představitelka všech, kdo Ježíše dobře znají a mohli by se u něho přimluvit. A je to ona, která si všimne. Ono všimnout si není tak úplně snadné. Někomu je to dáno, někdo si všímá až moc, to je taky problém, ale někdo si nevšimne vůbec. A i kdyby prostě jako opravdu to bylo do nebe volající, jak si nevšimne. Ono se s tím dá trošku pracovat, dá se to kultivovat, jo, tohle všímání. Ty, co si všímají moc, trošku dokážou zmírnit, a ty, co si nevšímají vůbec, by mohli trošku jako na sobě zapracovat. Je to důležité. Ona říká služebníkům, udělejte, co vám řekne. Ona si všimla. Všimla si včas. Všimla si, když ještě bylo víno. Nevšimla si, až když už došlo a teďka, to by si všimli ostatní, jo, všichni možná. A ona si všimla, když dochází, ne když došlo. A vyzve k akci. Tak právě to je a má být role, když to vezmu třeba ne v rodině, ale ve sboru, role těch, kdo slouží. Všímat si, když dochází ty věci. Pozbuzovat k víře a k činu. V podstatě to, co radí ta Ježíšova matka těm sluhům, je v kostce obsah úplně všech kázání, které jste kdy slyšeli a ještě uslyšíte. Říká, dochází nám to a ono, udělejte, co vám Ježíš řekne. Když tohle se použije, tak se to dá úplně na všechno. Dochází nám to a ono, udělejte, co vám Ježíš řekne. Lepší analýza situace a rada, jak z toho ven, prostě neexistuje. Ani v našem životě. Dochází nám to a ono, všimla si, všimneme si, a to nemusí jít jenom ve sboru, že dochází nám radost, dochází nám zdraví, dochází nám kolik. Udělejte to, co vám Ježíš řekne. No, udělejte. Ten zázrak není bez práce. U jeho zrodu je sloužící žena, která si všimla, která vyzvala k důvěře a poslušnosti, ale ten zázrak se mohl uskutečnit jenom proto, že doopravdy se našli lidé, kteří trpělivě chodili pro vodu tak dlouho, až naplnili 6 velkých nádob. A že se jich nanosili. 5 hektolitrů to bylo. Málo. Přitom v nich celou dobu musela hlodat ta pochybnost. Proč? Proč to děláme? Jaký to má smysl? Mnoha Ježíšova slova vypadají nelogicky. Často se nám zdá, že poslouchat Ježíše znamená dělat něco, co nikdo jiný nedělá a čemu ani my sami příliš nerozumíme. A přece to má smysl. Tak na závěr ten dokreslující příběh bych rád pověděl. Je to příběh o dědečkovi a vnučce, který se může stát komukoliv, kdo je dědečkem, ale i komukoliv je tatínkem nebo maminkou. A není to s vnučkou, ale s dcerkou třeba nebo se synkem, tak 7letým. Dědeček šel se 7letou vnučkou na procházku a jak se dá potkat i tady, šli kolem kříže v polích. Prostě kříž, u silnice kříž. Vyprávěli, že si ho tam lidé postavili, aby měli k Pánu Bohu blíž, když jim bylo při práci smutno a nevěděli si rady, podívali se směrem ke kříži a věděli, že nejsou na své trápení sami. Mimochodem, ještě nebudu pokračovat. Já jsem ocenil jeden křížek, vytesaný v pískovcové, takové ne velký skále, ale pískovcovým velikým kamení, no, třímetrovým, no, skála, v záhybu cesty, která už se dávno nepoužívala, tam u České Kamenice v severních Čechách, ale byla to cesta, která se používala v době, kdy tam ještě, když ty nebyly auta a jezdili tam ty formani nebo ty to vozili různé potraviny a věci a koně tahly ty jejich vozíky, tedy s koňma. Ta cesta už neexistovala, ale z té cesty existoval ten kousek. Taková prudká zatáčka, celá vytesaná do pískovcové skály, prudce doprava a prudce nahoru. A v té zatáčce byl právě vytesán ještě jako tenhle ten kříž nebo tak jako díra do zdi a do toho pískovce a tam prostě ještě obrysy, kde kdysi býval ten obrázek s tím křížem. A já jsem si uvědomil, že to je přesně ten moment, když oni tahli prostě nahoru prostě a teď jim podkluzovala taková a bylo to ještě mokrý, kdy prostě hrozilo přesně to, kvůli čemu pohlédli na tu skálu, na ten kříž, protože tam prostě to bylo ten nejnebezpečnější úsek té cesty. Tak jsem si na to vzpomněl, že to lidé stavěli v dobách třeba, kdy potřebovali opravdu Boží pomoc, a nebo v místech právě, kde byla ta cesta nejtěžší a nejsložitější, kde jiní třeba častokrát jim říkali, tam si dej pozor, tam to je nebezpečný, tam to podklouzí, tam mě kůň padl a všechno se vysypalo a tak. Takže takhle ty křížky, když jim bylo třeba při práci smutno nebo se nevěděli rady, podívali se směrem ke kříži a věděli, že nejsou na své trápení sami. No a ta vnučka se zeptala, ale proč je Pán Bůh na kříži? Proč tam není třeba, jak se usmívá? Proč je tam na kříži? Měla pravdu. Proč si zobrazujeme Boha, jak trpí? Božího syna, jak umírá? Proč nejsou třeba obrazy z té svatby v Káni? Jak je tam u stolu, jak se směje, jak laškuje s učedníky, jak si dělají legrace. Těžko se to vysvětluje zrovna sedmiletému dítěti, že právě v tom je ta Boží láska k nám. A ten dědeček se to své Aničce pokusil vysvětlit takto. Kdyby ti chtěl někdo ublížit, co by udělali táta s mámou? Vrhli by se na něho, aby tě zachránili, no a schytali by to místo tebe. Schytali by ty rány místo tebe. Kdybys byla třeba sama v hořícím domě, skočili by do ohně, aby tě vysvobodili. Když máš někoho prostě ráda, dala bys všechno, co máš, abys ho zachránila. I vlastní život. A Pán Ježíš zemřel kvůli nám a proto my si ho zobrazujeme, jak trpí a jak umírá, protože to udělal a dělal kvůli nám. Umíral na kříži, abychom věděli, že i v té nejtěžší bolesti zůstává s námi. Nechal se odsoudit za všechno zlé, co jsme my lidé zavinili. Když se podíváš na kříž, ano, neusmívá se tam, neraduje, není nadšen, ale ty víš, že ti Bůh pomohl, i když ho to moc bolelo. Znamená ten kříž, že Bůh trpěl, proto, abychom se my lidé mohli usmívat. Je to obraz, tolik ten příběh, je to obraz Božího utrpení proto, aby my jsme se mohli usmívat. Mohl by to jaký opačně, smějící se, rozveselený, rozjařený Boží syn a my smutní, navení. A kéž by nám bylo jako jemu. A tak to ne. Je to umírající Boží syn a my se na něj můžeme podívat a říct, díky tobě, Ježíši, že nám není jako tobě, protože ty jsi za nás umíral, abychom my se mohli usmívat. Tak proto ty depresivní kříže, ty depresivní obrázky, ale je tu svatba v Káni, je tu dnešní příběh, který je pro ty, kterým jenom došlo víno. Nic jiného, nic horšího. Amen. Máme písničku? Tak, prosím.